Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, розпочинаємо нашу денну катехезу. З вами в студії Новаковська Анна, і ми зараз на прямому зв'язку єднаємося з отцем Юрієм Зелінським. Отче, насамперед привітаємось, слава Ісусу Христу.
На віки слава, вітаю всіх дуже сердечно, браті і сестри.
Отже, нам приємно вас чути, дуже гарний зв'язок. Дорогі слухачі, нагадаю трішки про отця Юрія Зелінського. Отець належить до ордену братів менших капуцинів, служить капеланом в реабілітаційному центрі для узалежнених в Старокостянтиновій Хмельницькій області. І отець є постійним катехетом Радіо Марія. Ми дуже вдячні отцю за це. І сьогодні будемо розглядати ось таку тему. Індивідуальний євангелізм, як допомогти спастись нашим дітям, онукам, близьким на основі біблійних обітниць. Отже, отче, ви нам поясните так цю тему, і думаю, що гарні приклади наведете ще й з Біблії.
Дуже дякую. Тема дуже важлива і дуже практична, бо мета життя людини, щоб спастись від аду, від вічної духовної смерті. До цього кличе Бог всіх людей. Кличе всіх, щоб його зустріли, пізнали його і полюбили, і внаслідок цього і служили Богові, увійшли до спільноти церкви. І знайшли своє місце, свою привілею, можна сказати, в житті, щоб життя людське було вже тут на землі щасливим і благополучним, і щоб було без страху і паніки, коли нам загрожує епідемія, коли нам загрожують різні випробування, люди, які нам завідують, і так далі, і так далі. Я хотів би сьогодні зосередитися під час цієї катехези на біблійних текстах. Перший текст, який хотів би вам нагадати в цій темі, то з розмови Ісуса з Никодимом, з фарисеєм, який прийшов до нього ніччю. Це 3 глава від Йоанна, 36 вірш. Ісус сказав Никодиму: хто вірує в Сина, Ісус думає тут про себе, живе життям вічним. А хто не вірує в Сина, той життя не побачить. Гнів Божий над таким перебуває. Гнів Божий. Два слова хотів би на цю тему спочатку, бо гнів Божий відкривається, як пише потім в посланні до римлян апостол Павло, 1 глава, 18 вірш. Цей Божий гнів відкривається з неба на всяку безбожність і несправедливість людей, які правду спиняють несправедливістю. Цим визначенням гнів Божий висловлена така величезна правда про те, що Бог, який є найвищою добротою і любов'ю, він противиться будь-якому злу та гріху, несправедливості. Тобто в цьому контексті, якщо ми говоримо, що Бог гнівається, то значить ми маємо на увазі вираз його турботи про кожну людину, щоб вона схаменилася, опам'яталася і перестала сама себе нищити, щоб вона, як йде в хибному напрямку, щоб вона зрозуміла це, щоб отримала від Бога якесь духовне прозріння, бо скільки разів людина відкидає любов Бога і самого Бога, стільки разів вона прирікає себе на вічну загибель. І, власне, я пояснюю трошки цю справу, бо зараз перейдемо до конкретних текстів, зокрема зі Старого Заповіту, в цій зустрічі, які будуть говорити, як боротися за спасіння наших близьких, зокрема дітей, онуків, чоловіка, дружини. І свідоме скоєння гріха, брати і сестри, це відкинення спасіння, яке Богом є пожертвування. Це подарунок Божий. Це не заслуга наша. Ісус Христос заслужив нам це все. І у розумінні євреїв, що були сучасниками апостола Павла, цей гнів Божий стосувався поган, але також і євреїв. Святий апостол Павло рішуче ставить це під сумнів, визнаючи у світлі Божої правди провину всіх. Всі згрішили, лишились слави Божої. І тут нема, ми не можемо, як хтось має єврейське походження, сказати, я з вибраного народу, мені спасіння принадлежить автоматично. Такого нема, треба прийняти. Вірою в Ісуса Христа цей дар, щоб не помилятися. Бо і погані не пізнали теж живого Бога, і не вшанували Його, і не дякували Йому, як пише в першому посланні, в посланні до Римлян в першій главі апостол Павло. І не дякували за Його благодіяння. Тож людина, яка не має віри, яка не зустріла живого Бога, тобто Біблія називає таких людей душевною людиною. Тобто людина, яка ще не покаялася, бо вона не має віри, надприроднього дару, не має в собі, вона не бачить свої зла, яке коїть, обвинувачує інших, але ніколи ще так насправді з Богом не зустрілася, живого Бога не знає, тим більше Ісуса Христа не знає. Така душевна людина не йде за Ісусом, вона не має, як каже Ісус, такого досвіду Божого Духа, який Ісус називає, хрещення у Святому Дусі. Слово Боже для такої душевної людини здається чимось неважливим. Біблія не цікавить. Біблія, Слово Боже, священне писання – це не потрібне в житті. Бізнес, влаштування в житті, здорове тіло, приємності, накопичення грошей, забезпечення матеріального буття дітям, онукам. Людина може в цьому бачити свій сенс життя. Але Біблія, як Слово Боже, говорить, що то є другорядне, важливе, але другорядна мета життя людини. Тому така душевна людина, яка не пізнала Бога особисто, яка не здійснила особистого покаяння, вона є невідроджена в собі, в своєму нутрі, в своєму серці, в своєму дусі. Вона є невідроджена з висоти, тобто по благодаті Божої. Дух Святий ще не дав їй характеру Ісуса. Вона цього не знає. І тут просто гнів Божий, зокрема, відкривається на таку категорію людей. Можливо, що, власне, ви, які слухаєте ці катехези, думаєте зараз про своїх дітей, онуків, близьких своїх і переживаєте, просто переживаєте за них, бо вони відкинули Бога вже, вони не вірять, вони так виховують своїх дітей, щоб насміхатися над віруючими, над символами нашої християнської віри, наприклад, іконами, над непорочністю Божої Матері, щоб і так вчати дітей, що віра тобі в житті не потрібна, до церкви навіщо тобі ходити, без Бога ти будеш щасливий. І ця брехня поширюється, на жаль. Люди без свого Творця позбавлені сенсу, глибшого сенсу свого буття. Вони втрачають гармонію таку життя. Часто вони дуже егоїстичні. Знають, яка мета існування. Вони помилково, це страшна помилка і брехня, що думають, що після Boga nie ma. Prosto nie ma Boga, to nie ma życia na ziemi. To jest brechnia. I Boży gniew w tomu kmeta Boga pojawia się w tomu, że Bóg, budući do святий, відкидає усе те, що противиться. Тобто слава Божа. Святість Божа в нас – це слава Божа в нас. І гнів Божий не належить до Бога, але є необхідною реакцією на таку, можна сказати, провокацію з боку нас, людей, коли ми в бунті, коли ми грішимо, коли ми неслухняні голосу сумління. Бо кожна людина має цей голос сумління. І так старий завіт, як і ще більше новий заповіт, не тільки підкреслює цю якби прикмету, атрибут Бога, але перш за все підкреслює, що Бог є милосердний. Милосердний Господь і добрий. Вірш 8. Тому цей непокій гнів, цей гріх зводить на людину Божий гнів. О, так можна сказати. А роль Ісуса Христа, Божого Сина тут на землі, полягала в тому, щоб взяти цей Божий гнів на себе, і щоб люди не боялися, які вірять, повірили в Ісуса і покаялися перед ним, і визнали, що Ісус воскрес із мертвих, переміг смерть, гріх і сатану, щоб вони зрозуміли і визнали, що цей гнів Божий привів Ісуса на хресну смерть. А ми можемо бути сьогодні вільні від цих наслідків цього Божого гніва, тобто відкинення. Хто грішить, відкидає Бога, але ж Ісус прийшов, щоб нас примирити з Богом. Хто вірує в Сина, каже Ісус Никодиму, той живе вічним життям. Це перша така якби необхідна справа, яку я вам хотів згадати. Коли йдеться про, коли читаємо про спасіння наших дітей, онуків, близьких, то воля Божа в тому, щоб ми отримували відповідь від Бога на наші молитви. За таких невіруючих людей нам слід наполегливо молитися і ніколи не здаватися. Ісус каже, тут просто не достукаєшся до розуму, бо вони кажуть, я маю свою думку, я маю свою позицію в цьому плані. Залиши, не торкайся мене. Добре, але свята Моніка, наприклад, за свого сина Августина, великого святого, потім єпископа Гіпони, молилася багато років. І поки він не покинув своє блудне життя і не прийняв в Мілані хрещення. Вона є покровителькою цих матерів, цих батьків, які довгі роки моляться за навернення своїх дітей. Коли відкриємо Євангеліє від Луки, 18 глава, Ісус там розповів притчу про те, що треба молитися нам завжди і не падати духом, власне, бо то є цей принцип. І розповів про цю притчу про суддю, який не боявся Бога, тобто був невіруючим, і людей не соромився, і про одну вдову, яка приходила до нього і просила його неодноразово, оборони мене від мого супротивника. Він не хотів, але врешті-решт, бо приходила без перестанку, сказав, що добре, задовольню твоє прохання. Ну і Ісус, вже в сьомому вірші ми можемо прочитати наступну чудову обітницю. А Бог хіба не оборонить своїх вибраних, які до нього день і ніч голосять, і чи баритиметься до них? Кажу вам, оборонить їх негайно. негайно. Мені подобається дуже це слово негайно, бо я вам хочу вам передати, брати і сестри, під час цієї катехези вже спосіб наших особистих розмов з Богом. Ми можемо сказати: Боже, мій небесний Отче, я ось я прочитав в Євангелії, Ісус обіцяв, твій син обіцяв мені, що коли я буду день і ніч голосити, благати, штурмувати небо за мою дочку, невіруючу, за мого сина, який, можливо, почав курити, напиватися, приймати наркотики, і я переживав, або почав, як студент, жити з дівчиною без вінчання. Я голосую, я не хочу, це ж моя дитина, правда? Mm-hmm. Я голосую, оборони мою дитину від противника, тобто від сатани. Оборони, я тобі нагадую, Боже, я тобі щодня буду нагадувати твою обітницю. Ісус сказав, що це має здійснитися швидко. Є такий псалом 46-й, теж мені дуже подобається це слово, бо там написано, що Бог нам прибіжище. Тобто сам Бог говорить про себе, що Він наше прибіжище і сила. В наших нещастях з'явиться з дужою допомогою. А в російському перекладі, синодальному, «за скорою помощью». Бог називає себе швидкою допомогою. І може, звичайно, що у нас є таке очікування, що Боже, хотілося би бачити результат швидше, правда? Mm-hmm. Але частенько так нема. Треба нам потрібна така наполегливість, бо Ісус каже, знову ж в іншому місці, це знову ж Євангеліє від Матея, зараз я відкриваю, 7 глава, 7 вірш, просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. От, Боже, це так якби три виміри, ступені наполегливої молитви. І це Ісус не каже, сьогодні ще отримаєш відповідь від Бога. У Бога є свій час, не забуваємо, якби там кажуть по-людськи, у свій час і свої сроки. Тобто нам би хотілося швидше отримати відповідь. Але Ісус каже, просіть, шукайте, стукайте, бо кожний, хто просить, одержує. Хто шукає, знаходить. Хто стукає, тому відчиняють. Ось, Отець ваш, що на небі дасть дари тим, які його просять. 7 глава від Матея. Я вас запрошую, брати, робити, читати Біблію, бо ми переживаємо не тільки фізичне обмеження під час карантину. Ми переживаємо, як віруючи, духовний карантин. Зверни на це увагу, що під час цього духовного карантину, коли ще не пом'якшені ці вимоги, і ми можемо мати більше ще часу на зустріч з Духом Святим в Його Слові, я вас запрошую купити собі фламастер і в Бібліях позначати. Я собі позначаю у своїй Біблії зеленим кольором Божі обіцянки. Їх тисячі, тисячі цих обіцянок. І на цій основі я розмовляю з Богом. Щоб це не було, вибачте, тупо, щоб я тупо не читав якісь формулировок. Правда, щоб це не було... Я прочитав, вибачте, я дуже ціную молитву Святого Розарія Вервичку, але це може бути для деяких тупа молитва, тому що бездумно вони це говорять, без серця. Це Дух Святий не рухається в них, це може бути таке, а якщо ти молишся від серця, то звичайно, це має наслідки, але я вам пропоную молитву на ще вищому рівні. Бо я є переконаний, що Богові дуже до вподоби те, що його діти цікавляться його словом, знають його обіцянки, і тому вони на основі цих слів нагадують Богові і говорять: Боже, ну ти мій батько, ти мій тато, найкращий батько. Ти обіцяв в своєму слові. Я просто очікую твоєї відповіді. Ти сказав, що Ісус обіцяв, що ти дасть дари тим, які його просять. Я прошу про навернення своєї дочки, свого сина, свого чоловіка. Наприклад, я вже прошу довго, але можливо, ти просила не так, як може треба було просити. І я тобі даю спосіб таких прохань на основі Слова Божого. І, наприклад, коли відкриємо книгу «Вихід», знову ж, 23 глава, 20 вірш, ми там можемо знову ж прочитати про наступну Божу обіцянку. Ось я, говорить Господь, посилаю ангела мого перед тобою. Це стосується кожного з нас і ваших близьких, щоби стеріг тебе в дорозі і привів тебе до того місця, що я приготував. Йдеться не тільки про обіцяну землю, це був символ і заповідь Царства Небесного. Тобто, і ми кажемо: Боже, ти ж обіцяв ангела. Прошу, нехай твій ангел достукається до серця мого чоловіка чи моєї дитини, мого онука, щоб мій онук, який зараз є маленькою дитиною, який мені так чудово посміхається, якого я так люблю, щоб він пізнав тебе живого, реального, щоб він зустрів колись тебе, щоб він служив тобі, полюбив тебе над усе, щоб навіть, дай Боже, був проповідником твого слова. Правда? Ось, і це чудове. Це чудове, власне. Ми благословляємо дітей і на основі цих обіцянок просимо. Наприклад, ми далі читаємо 23-й вірш книга «Вихід», 23-ї глави. «Бо мій ангел ітиме перед тобою і приведе тебе». Ну, там до Аморія, Хетита і так далі, і я винищу їх, твоїх противників. Ви служитимете Господеві Богу вашому, і він благословитиме хліб твій і воду твою. Я віддалю недугу з-поміж тебе, не будуть траплятися в землі твої викидні, і не буде безплідних. Число днів твоїх я зроблю повним. Це ми можемо використати знову ж під час цієї епідемії, цю обіцянку, і щодня молитися. Знайти собі 23 глава книги «Вихід», 25 вірш, 26 вірш. Перепишіть собі, або з інтернету скопіюйте, надрукуйте, хто має принтер вдома, або просто вручну собі перепишіть цю обіцянку. Ви можете тримати цей листочок в Біблії або приклеїти, навіть прицепити до холодильника на кухні. І щодня Богові нагадувати про його обіцянку і сказати: Боже, я служу тобі, я поклоняюся тобі, я цікавлюся твоїм словом. Бережи мене, мою родину, мого чоловіка, моїх дітей, моїх онуків, близьких від будь-якої чуми. Я вже не говорю вам, бо зараз не тема захисту від зарази, від коронавіруса, але 91-й псалом то є, можна сказати, одна велика Божа обіцянка. І я вам навіть рекомендую ходити з цим псалмом щодня, з цим словом, проголошувати це слово, проголошувати, тобто не тільки читати так очами. Але це слово є для того, щоб взяти, відкрити Біблію чи в смартфоні, відкрити слово і читати, проголошувати, голосно читати в життя, своє в життя своїх близьких, власне, які потребують навернення. Я вас до цього заохочую. І чому я вас заохочую саме так? Bo є така, знову ж, інша обіцянка. Бачите, що я вам зараз цитую ці біблійні тексти, бо вони дуже важливі. Чому вони важливі? Тому що як ми, знаємо Божі обіцянки, і ми їх використовуємо на своє благо і благо своїх близьких, Богові це до вподоби. Бо якщо я не знаю Біблії, якщо я не знаю Божих обітниць, значить Бог зі свого, якби, з духовного світу бачить, ця моя дитина не ставиться поважно до того, що я сказав. Вона не цікавиться, вона дуже душевна, ще на цьому душевному або плотському рівні живе. Біблія не хоче зрозуміти, не хоче чути, просто невідроджена. Бо коли я читаю Слово Боже, то Дух Святий звільняється з цього слова, і він починає рухатися, діяти. І я вам і тепер 55 глава пророка Ісаї, 11 вірш, це є унікальне слово і Божа обітниця. Бог сказав там, що моє слово, що виходить у мене з уст, не повертається до мене порожнім, але чинить те, що я хочу, довершує те, за чим я його визвав. Алілуя! Алілуя! Це великий скарб. Бог нам дав несамовиту обіцянку. Він каже, якщо ти будеш знати моє слово, якщо ти будеш проголошувати моє слово, то це слово, яке вийшло колись з моїх вуст через пророка Ісаю, воно не вернеться до мене порожнім. Воно буде діяти діяльним словом. Воно буде чинити те, по волі Божої. Амінь. І власне, сестри, я вам це нагадую. Запишіть собі, перепишіть собі, позначте собі в своїх Бібліях. Насправді не жалкуйте часу на зустріч з живим словом Бога, бо суєта, треба покінчити з суєтою. Це духовний карантин, це велике благословення. Україна отримує від Бога зливу Духа Святого. Скільки ж нових проєктів зараз в наших парафіях, церквах народилося через це таке фізичне обмеження. Але ж ми є багаті у світі присутністю Духа Святого і знайомством Божого Слова. Наша молитва хай не буде дитячою молитвою. Будьмо наполегливі, не здаваймося, Ісус каже, тримаймося цих Божих обітниць твердо і нагадуймо Богові постійно. Боже, ти сказав, ти обіцяв. І ще прошу, хто має ручку і зошит, листочок, будь ласка, я би хотів вам передиктувати деякі тексти біблійні. Трошки часу зараз я вам дам, щоб ви собі, може не маєте під рукою, то візьміть, бо не запам'ятаєте. І запрошую вернутися, ще прослухати цю катехезу, буде повтор, то собі запишіть ці тексти. Будь ласка, 15 секунд, а я помолюся за спасіння ваших дітей, онуків, близьких. І так як можемо прочитати, наприклад, в Псалмі 126-му, 3-5 глава.
Вірші, так, отче?
Так, спадок Господній діти, плід лона, нагорода. Як стріли у руці вояка, так діти віку молодого. І щасливий чоловік, що ними наповнив сагайдак свій. і не осоромляться, коли будуть позиватись при брамі з воротами, з ворогами, з ворогами. Це є чудова теж обіцянка в цьому псалмі. Тому ми можемо сказати супроти духовних наших ворогів, бо тільки таких маємо, так насправді. Мої діти – спадок Господній. Сатана, ти не маєш права до моїх дітей, онуків, до мого... ти не отримаєш їх як спадок. Бог сказав, що діти, онуки, нащадки мої – це його власність. І плід лона – це нагорода для нас, віруючих. І вони належать Богові, вони належать Ісусу. І вони не належать цьому грішному світу. І ми в молитві, і амінь, я кажу амінь, і ти можеш таку молитву приблизно повторювати Богові. Тому що ще останній текст, я вам зараз продиктую, ще останній текст з пророка Ісаї, 49 глава, два останні вірші, 25 і 26. Відберуть і того, хто потрапив до сильного в полон, тобто злого духа в полон, і здобич переможця, це злого духа, відберуть, Бог каже, твоїм противникам я буду противник, а дітей твоїх повизволяю. І зрозуміє всяке тіло, що я Господь, твій Спаситель, твій Відкупитель, потужний Якова. І прошу, нехай це слово обітниці, чудової, унікальної обітниці сповниться в нашому житті. Цитуйте Богові це слово. І не переставайте заступатися за спасіння своїх близьких. Прошу, будь ласка, основні тексти, де знайдете ці Божі обіцянки. Псалом 72, 4 вірш. Псалом 89, 16 вірш. Псалом 102, 29 вірш. Псалом 115, 14 вірш. Псалом 127, я читав, з 3 по 5 вірші. Книга пророка Ісаї, 49 глава, може бути ще 15 вірш, з 25 по 26 вірші. Ісаї, 54 глава, 17 вірш. Це дуже, дуже велика обітниця, я вже не маю часу вам процитувати. Ісаї, 55 глава, 11 вірш. І ще Євангелії від Йоанна, 16 глава, 23-24 вірші, де Ісус під час Тайної Вечері говорить своїм апостолам: моліться в моє ім'я. Ви досі не молилися в моє ім'я. Тому наша християнська молитва нехай виглядає приблизно так. В ім'я Ісуса Христа, прошу тебе, мій небесний Отче, бо ти за моїх дітей, онуків, про їхні наварнення, бо ти обіцяв, що ти даси все, про що ми будемо просити згідно твоєї волі. В ім'я Ісуса Христа. Ісус обіцяв, просіть в моє ім'я і ви одержите, щоб радощів ваших було вщерт. Я повірив обітниці Ісуса Христа. Тому я прошу тебе, Отче, я очікую, буду так довго молитися, поки не побачу результату моїх молитв. Прошу, залишилось пару хвилин.
Амінь, Отче.
Дзвоніть, питуйте, свідчіть, будь ласка.
Отче, в мене в такому випадку запитання. Неодноразово чула такі свідчення, які дуже торкають серце, коли діти або внуки розповідають, ну, от вони ніби все своє життя були невіруючі, так, пізніше, десь в старшому віці, йде таке навернення сильне. І вони пригадують, що була в них бабуся, наприклад, католичка, і вона за них дуже сильно молилась. Ну, тобто, її вже нема в живих. Це було там нехай років 40 назад. Отець, чи можна сказати, що наші молитви, так, якщо ми за когось молимось, навіть за майбутні покоління, Господь їх якось акумулює, збирає і все рівно ось використовує.
Завжди, завжди. Немає безплідних молитв. Слово Боже – це воля Божа. Тому я вам сьогодні процитував багато слова Божого, Божих обітниць і дав вказівки, де можна знайти. Тому ось, попрацуйте до наступної моєї катехези. Я думаю, я ще не знаю, яка буде тема, але хотілося б розвивати цю тему, щоб ми навчилися. Не здавалися, але молилися інакше, без привички, вийшли з певних рамок. І коли хочеться коронку до Божого Милосердя читати, я читав, бо мене просила одна хвора особа, де є якась атака злого духа на неї, і проблеми зі здоров'ям. Я розумію, я відчув, мені коронкою потрібно зараз помолитися. Добре. Я там маю цей дар мов, молюся на мовах, і це мені дуже легко молитися на мовах. Насправді можу довго молитися, але а можу й традиційно, розарій буду молитися. Я знаю, що це все торкається серця Бога. Треба вірити. Любов, щоб була, правда? Турбота, співчуття, просто переживання, власне, що мені не байдужа доля, наприклад, моїх сусідів, навіть алкоголіків, наркоманів. Мені не байдуже, що вони огибають. Я за них теж буду молитися.
Отже, дякуємо, що вчите нас живої молитви, насправді. Я теж так помітила, що потрібно дослухатись до натхнень Святого Духа. Інколи, так як ви говорите, інколи коронкою прагнеш помолитись, інколи там Господь тобі говорить, молись вітанню до крові Христа за ту особу, так іншу. І ти маєш ось відповідати цим натхненням. Інколи отець просто хочеться співати одну певну пісню, так? І ти ходиш цілий день, співаєш і славиш Бога. Ну, отже, дійсно, наше духовне життя має бути глибоке, неповерхневе. І дякуємо отцю Юрію Зелінському, котрий навчає нас ось справжніх таких живих стосунків з Богом. Отже, думаю, що в наступних катехезах вчить нас далі молитви, так? Якось має це бути на практиці.
Дуже-дуже дякую. Якщо можна ще одне слово сказати.
Прошу.
Я, наприклад, теж відчуваю, я так люблю дуже відкрити YouTube і переписав собі теж багато пісень, поклоніння, прославлення, і іноді просто ці слова, навіть вони висвітлюють текст, правда? Найчастіше це російською мовою, але власне я знаю російський добре, і я просто, це для мене на той час найкраща молитва, бо я довірю своїх близьких невіруючих, які віддалилися від Бога, від джерела, і починаю говорю, дякую, Господи, я вірую, що ти почув мою молитву, я тебе прославляю зараз, бо відповідь вже йде, результат буде.
Дякуємо, отче, амінь. Отже, дорогі слухачі, Радіо Марія, це була катехеза з отцем Юрієм Зелінським. Ось отець Юрій належить до ордену братів менших капуцинів, є капеланом в реабілітаційному центрі для узалежнених в місті Старокостянтинові Хмельницької області. І сьогодні ми говорили на тему індивідуальний євангелізм, тобто як допомогти спастись нашим дітям, внукам, всім нашим близьким на основі біблійних обітниць. Отець цитував уривки з Біблії, вірші дуже конкретно, чітко. Тому, якщо прагнете записати, знову пройти цю тему, вона невдовзі, катехеза з'явиться ось в інтернеті на сторінці на сайті Радіо Марія. З вами в студії була Новаковська Анна. Отче, дякуємо вам і нехай Господь вас благословить. До наступної катехези.